and that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo talaada bisha januarina ay ku beegan tahay 10 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika ee caalamku dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cudurka shimbiyoodka oo dad ku dilay, kuwo kalena uu ku soo ritay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya, gaar ahaan wajeer.
Waxaan markaa wacyigelin u sheegaynaa dadkii in ayagana ay ka qayb qaataan, in ayagana ka qayb qaataan arrintii nadaafadda la ilaaliyo, in haddii qof lagu arko shubankaas ama waxyaabahaasaytow markiiba lala soo socodsiiyo maaragtii shaqaalaha caafimaadka si degdeg arrintii wax looga qabto, in maaragtii uu sii faafin oo maaragtii haddii waqti aan lagu haysanin guryaha oo markiiba maaragtay la keena xarunta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha swiden oo diiday shuruudo cusub oo turkigu ku xiray xubinnimada swiden ee neto, shir lagaga hadlayay khataraha maanduuriyaha oo muqdisho lagu soo gebagabeeyey, iyo wacyigelinta la xiriirta tahriibka ardayda gaalkacyo ay sameynayaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka ruwanda paul kigame ayaa ku hanjabay in waddankiisa uu ka saarayo kumanaan qaxooti u dhashay dalka congo dalkiisa ku nool haddii beesha caalamku ay sii waddo, buu yidhi inay ku eedeyso waddankiisu inuu mas-uul ka yahay colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. madaxweynaha oo ka hadlaya xaflad lagu dhaarinayay afhayinka aqalka senatka ee ruwanda waxa uu kagame yidhi ma sii wadi karayno martigelinta qaxootiga iyada oo hadhowna lagu eedeynayo inaanu ku xadgudbayno oo xadgudubyo u geysanayna qaxootiga, taasoo markaasi ka dhalatay, buu yidhi, istirsafeen ka dhacday dal kale iyadoo aanu noqonay meel lagu soo daadiyo dadka xuquuqdooda la duudsiiyo, ayuu kagame warkiisa ku daray. madaxweyne paul kagame oo markii hore ku hadlay luuqadda dalkiisa ayaa u wareegay luuqadda ingiriiska in uu ku hadlo, taasoo uu isticmaalayo marka uu rabo inuu fariin u diro beesha caalamka. kagame ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin oo ay u diyaar garoobeen in la cambaareeyo kadib markii ay sameeyeen falal ay ahayd in ay mar hore sameeyaan. sida uu yidhi, dowladda congo iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeysay ruwanda inay taageerto jabhadda M23, taas waa jabhad mucaarad ku ah dowladda congo kana dagaalanta bariga dalkaasi. hase ahaatee ruwanda ayaa iyadu diiday eeda loo soo jeediyey. dugsiyo dowli ah oo ku yaala Seattle, Washington, waddankan Mareykanka ayaa dacwad cusub ka gudbiyey shirkadaha waaweyn ee dhinaca tiknolojiyadda ay kala ahaa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube iyo Snapchat, iyago oo doonaya in lagula xisaabtamo dhibaatooyin ay sheegeen dhinaca caafimaadka inay ku rideen, gaar ahaan dhinaca dhimirka dhallinyarada deegaankaasi. dugsiyada dadweynaha ee Seattle ayaa dacwadooda waxa ay u gudbiyeen maxkamad ku taala degmadooda. dacwadan oo ka kooban ilaa iyo 1900 bog ayaa ka hadlaysa in baraha bulshadu ay abuureen dhibaato dadweyne iyago oo wax soo saarkooda ku jiheeyey dhallinyarada da'da yar. dugsiyadan ayaa ku eedeeyay shirkadahan inay uga sii darayaan caafimaadka maskaxda iyo weliba dhaqan habaabinta da'da yar, gaar ahaan isku buuqa, niyadjabka, dhalinta cunto xumada iyo cagajguleynta dhinaca internetka ah. arrimahan ayaa keenay in ay adkaato in dhallinyaradan wax la baro, taas oo dugsiyada ay ku qasabanaatay in ay shaqaalaysiiyaan xirfadyahano caafimaad oo la tacaala xanuunada maskaxda iyo inay ardadu u dhigaan dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka baraha bulshada. shirkadaha waaweyn ayaa markaasi dhinaca sharci isgaarsiinta ee tagsigiisu yahay 230, kaasoo shirkadaha waaweyn u ogolaanaya inay qaadaan oo ay qaadin mas-uuliyadda ka dhalanaysa waa inaysan qaadin mas-uuliyadda ka dhalanaysa waxyaabaha ay ku baahiyaan dadka ay la hadlayaan. shirkadahan oo lala xiriiray ayaa ka gaabsaday in ay wax jawaaba bixiyaan ilaa iyo hadda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysaneysana waa v o a. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Wajeer oo kaashanaya hay-adaha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in cudurka shubanku uu ku fidayo deegaano dhowr ah oo Wajeer ka tirsan. wasaaradda ayaa sheegtay in cudurka ilaa iyo hadda ay u dhinteen 3 qof, 115 kalena uu soo ritay. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire.
maamulka kountiga Wajeer ayaa cabsi fara badan ka qabay in cudurka daacun cololaha qeyba ka tirsan kountigaasi haatani ku sii fidaya culays fara badan uu ku keeni karo dadka deegaankaasi ku dhaqan. waxaa xarumo kala duwan laga sameeyey qeybo ka tirsan koonfurta kountiga Wajeer xilli cudurkaasi laaya haatan 115 qof uu ka soo ritay deegaankaasi. dr maxamed kaahiye, madaxa fayadhowrka guud ee kountiga Wajeer oo booqday deegaankaasi, ayaa waxa uu ka warbixinayaa dadaalka haatan maamulkiisa iyo weliba hay-adaha deegaankaasi uga jiraan xaaladda ka hortagga cudurka daacun cololaha.
Wajir South waxaa laga daaweeyey daacuunka 115 qof, 97 lagu daaweeyey biimadow. waxaa dheer intii biimadow aan laga furin xaruntan in 15 qof loo gudbi dhagaxley oo lagu daaweeyey. 3 ciyaal ahna ay maaragtay ku geeriyoodeen. tan iyo hadda intii la furay xaruntan wax maaragtay geeriyooday ma jirin. waxaa maaragtay taasay ku tusinaysaa shaqadii la qabtay inay tahay shaqo guud ahaan lagu guuleystay. waxaa kale oo maaragtay meeshan waxaa gacan naga sii hay-adaha, inkasta oo inta badan ay maaragtay shaqadan ay maaragtay qabatay Wajir County, shaqaalena meelo badan oo countiga ka mid a laga keenay. waxaa kaloo shaqaale noogu deeqay hay-adda Save the Children oo noo keentay kalkaaliye, isagana maaragtay dadka meeshan ka shaqo galaya ka mid a.
dr kaahiye ayaa waxa uu sheegay in dadaalada haatan ay yihiin kuwa si wada jira hay-adaha ay u sameynayaan, balse shacabka looga baahan yahay inay iskaashi ka muujiyaan hab walbo cudurka daacun cololaha looga hortegi lahaa.
waxaan marka wacyigelin u sheegaynaa dadkii in ayagana ay ka qayb qaataan, inay ayagana ka qayb qaataan arrintii nadaafadda la ilaaliyo, in haddii qof lagu arko shubankaas ama waxyaabahaasaytow markiiba lala soo socodsiiyo maaragtii shaqaalaha caafimaadka si degdeg arrintii wax looga qabto, in maaragtii uu sii faafin oo maaragtii haddee waqti aan lagu haysanin guryaha oo markiiba maaragtay la keeno xarunta. ilaa hadda waxaa xarunta soo maray 1 qof oo mar labaad uu cudurkii ku soo laabtay. marka waxayna tusinaysaa in maaragta wacyigelintii wax aan wadanayn ay maaragta wax qabanayso. marka waxa uun ku sii boorinaynaa dadkii inay maaragta ay foojignaadaan, in biyaha maaragta laiska daaweeyo, tuulooyinka nagu dhow oo maaragta laga keenayana maaragta ayagana maaragta shaqan ka wadnaa, in marka dadkii ay fariisanin oo lagu ilaalinin un maaragta shaqaalaha caafimaadka, laakiin ayagana ay xubin ka noqdaan oo ay ka qayb qaataan ayaan ku boorinaynaa.
dadka rayidka ayaa waxay soo dhaweyn xarun deegaanka biyamadow looga sameeyey dadka cudurka daacun cololaha qabee koonfurta kountiga Wajeer, waxayna sheegeen in laaya haatan ay soo dhaweynayaan tiro badanna halkaas ay ka baxday, halka tiro kalena ay suurtagalnimada ku soo qulquli karaan ama la keeni karo.
aad baan mahad u celinaa dowladda countiga, arrinta markayna qabsatay aad baa naloo caawiyey. waxaa naloo keenay dhakhaatiir fara badan, daawaa la keenay, waxaa la keenay ambulas standby iyo 2 gaari, ambulas iyo gaari kale oo gurigii dhib ka dhaca oo qof laga soo qaada ay nimankan dhakhaatiirta soo buufinayaan. soo faa markii 3 ruux dhinteen kadib qof kaloo meesha ku dhinta ma laha soo sheegay PSka. waa runtiis aad baan mahad u celinaa dowladda. midda wacyigeliska aad baa loo wacyigeliyey dadka, meel kasta waxaa la dhigay waxyaalaha gacmaha lagu dhaqdo iyo saabuun, jargabaa la geeyey meelba. waxaan umalaynaa arrinta aad baa loo qaatay, waa la qaatay. haddaan la qaadanin cudurka ma intan kuma ekaadin wuu ka badan lahaa wuu ka zaid ah dhibkana annaga keli maaha shimbarbuul iyo meelo badan laa qaba hata dabli maanta waxaa laga keenay new cases dad baa laga keenay marka dowladda waxaan leenaa annaga aad baan mahad u celinaynaa
isku soo celiyo maamulka countiga Wajeer ayaa horaan waxay sheegeen in hannaan walbay u marayaan sida cudurkaasi daacun cololaha looga hortegi lahaa iyadoo deegaanada xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo gaarisane cudurkaasi si halahaleela deegaanada qaarkood uga jiro waxayna labada dowladoodba iska kaashanayaan haatani hab walba cudurkaasi loogu hortegi lahaa haatan saameynta ku yeeshay dadka deegaanka ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garissa
ra-iisul wasaaraha sweden ayaa diiday shuruudo cusub oo turkigu ku xiray xubinnimada dalka sweden ee ururka neto turkiga ayaa hore shuruudo ugu xiray dalalka sweden iyo finland si ay uga mid noqdaan isbahaysiga neto warbixin ay v o eda qortay waxaa inoo soo koobaysaa saare cabdi axmed
turkigu waxay xaqiijiyeen inaynu sameynay wixii aan sheegnay inaan sameynayno laakiinse waxaa kaleeto oo uu sheegay inay rabaan waxyaabo aanan awoodin oo ay doonayaan inaynu sameyno sidaasi waxaa yiri ulof kristerson oo intii lagu guda jiray hadlay shirka amniga ee neto oo uu joogay madaxa neto janis stoltenberg waxaan ku qanacsannahay in turkigu uu go-aan qaadan doono mana garanayno goorta ayuu intaasi raaciyey wuxuu sidoo kaleeto sheegay inay ku xirnaan doonto siyaasadda arrimaha gudaha ee turkiga iyo sidoo kale sweden sida ay u muujiso awooddeeda ay uga go-an tahay arrintan sweden iyo finland waxa ay jebiyeen 10 sano oo aysan ka mid ahayn ciidamada neto waxayna codsanayaan wakhtigan inay ku biiraan isbahaysiga difaaca maraykanku uu hogaamiyo iyaga oo ka jawaabaya duulaankii ruushka ee bishii febraayo ee dalka ukraine balse turkiga ayaa diiday inay ansixiyaan dalabaadkooda ilaa iyo inta labada dal ay ka qaadayaan tallaabooyin ay ka mid tahay inay ku biiraan dagaalka turkiga uu kula jiro mintidiinta kurdiska ah ee la mamnuucay badi dalabaadka turkiga ayaa waxa uu ku lug leeyahay sweden sababtoo ah xiriirka adag ee ay la leeyihiin qurba joogta kurdiyiinta ah wasiirka arrimaha dibadda ee finland ayaa sheegay in dalkiisa uu ku biiraya neto iyaga iyo sidoo kaleeto waddanka dariskooda ah finland kuma degdegayso ku biirista neto sida annaga oo aanan sugi karin ilaa sweden ay ka hesho go-aan rasmi ah beka havisto ayaa u sheegay saxufiyiinta shirkii axadda socday xogayaha guud ee neto stoltenberg ayaa sheegay in uu filayo in labada dal ay awood u yeelan doonaan inay ku biiraan isbahaysiga militarigiisa horaanta sanadkan halka uu qiray inay go-aanku ku xiran tahay ayuu yiri baarlamaanada turkiga iyo hungary labadan dal ayaa ka mid ah 30 xubnood ee neto keliya hungary iyo turkiga ayaa weli aanan siinin ogolaanshiyo codsi labadan waddan ee ku yaala waqooyiga yurub balse ra-iisul wasaaraha hungary victor arban ayaa sheegay in baarlamaankiisa uu si dhaqsa u ansixin doono labada dal ee finland iyo sweden inay ku biiraan taasi oo ka dhigaysa in turkiga uu yahay waddanka ugu weyn ee weli ka biyadiidaya waxaa la filayaa in ku biiristooda ay dhici doonto sanadka 2023 aynu ku guda jirno laakiinse ma dammaanad qaadi doono taariikhda saxda ah sababtoo ah dabcan waa go-aan madax bannaan oo baarlamaanada turkiga iyo hungary u yaala oo iyagu ay tahay inay ansixiyaan ayuu yiri stoltenberg isagoo wareysi siinaya wakaaladda wararka ee a f b finland iyo sweden ayaa si cad ay uga go-an tahay inay iskaashi fog la yeeshaan turkiga iyo sidoo kaleeto waqtiga lasoo gabagabeyn doono habmaamuusida ku biirista ansixinta brotokoolka ee labadaasi waddan ay uga mid noqon karaan neto dabayaaqadii bishii december turkiga wuxuu ku ammaanay sweden sida ay uga jawaabtay walaaca amniga laakiinse wuxuu ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in wax badan laga qabto si ankara ay u hesho taageero buuxda oo ku aadan dalabka stockholm ee xubinnimada neto ee istaagay
zahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi ay qortay v o a da nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda saaka ee caalamka ee v o a waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu soo gabagabeeyey shirweyne looga hadlayay dhibaatada maandooriyo uu ku hayo bulshada gaar ahaan dhallinyarada waxaana muddo 2 uu socday shirkaasi lagu soo bandhigay cilmi baarisyo laga sameeyey waxyaabaha ugu badan ee hadda dadku ay maandeeri ahaan u isticmaalaan sidoo kale waxaa shirkaasi qayb ka ahaa dooda cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxaa muddada uu shirku socday ka hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumo caafimaad oo ku kala yaala gobolada dalka, kuwaas oo ka sheekeeyey kiisaska la xiriira dadka qabatimay maanduuriyaha iyo sida ay ula tacaalaan. Wariyaha v o a Cabdicaziis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Axmed Baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo shirweynahan soo abaabushay. waxaana uu weydiiyey nuxurka shirkan iyo waxa xilligan ay u qabteen.
annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo. xiriirintooda markaa waxaanu hadda jarfirinaa meelaha lagu yaryahay. waxaa xirfadlayaasha horeeta waxay ku yar yihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin. marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda, aan isu keenno jiilka cusbaa. waxaanu nidhi markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirto bulshada dhexdeeda ka jirta. waxaa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadko dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada imaandooriyaha. marka waxaan nidhi marka aankaas aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan. maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah oo la soo jeedinay, cilmibaarisyaal la sameeyey. annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmibaaris aad u ballaaran.
cilmibaaristiinu maxay ku saabsanayd? ciwaanna maxaad u qaadateen?
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmibaarista maandooriyaha ee gobolka Kembanaadir iyo dhallinyarada. waxaan wareysanay ilaa 411 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta, bajaajley iyo pl kuwa wada. waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah jooga ceelgaabta jooga oo naalindhan aan la joognay. waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta khayr allah siiye maama ugaasa jooga, ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaanaan ka wareysanay. waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay, dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay, ayagoo isku dhafan oo dad kaletan ay ku jiraan u qabannay. intaasoo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda.
madax ka tirsan dowladda aad ii timid, dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandhayadda ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid, oo somaalilan iyo hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedba ka socday muqdisho dadadka keenteen. waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan?
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ay ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhallinyarada kala haysta. waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto. waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto. marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay xoog kusii biirineysa dardar gelineysa. waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo.
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aada uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan ka soo qayb galaya shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen?
wallaahi masalan markii aanu macalimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aada u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar, wax kale ma jirin. marka waxa maanta taagani waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay waa wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay mataqaanaa si xawlin aan u socdo. waxaa la hadalhayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid a waxaa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandooriyahan loo isticmaalo. waxaa kaloo kaniinigii baa soo kordhay, taabuuga kan oo la leeyahay dibadda ka yimaada jacadku ku dhex jira alaabta kale ee dibadda laga keenay ee maxaa ku fudada Soomaali ku dhex jira la leeyahay oo aad u batay waxaanana si daraa in aad raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oo waxba ugu fadhinin $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 shilin buu ahaan jiray maanta waa kun shilin cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii la isku kaashado waa la qaban karaa mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaada oo soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan yacni maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleyntaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aan dad shisheeye aan siinayno dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan kuraadaa aad loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waay dowladdana inay garato in canshuurta ay ka helaysaa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax la isku doorsaday inayna ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inay u baahanayso waxaysu sheeg iyo olola ballaaran
cabdi axmed baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxal reeb oo shirweynahan soo abaabushay wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow dhinaca kale ardada dugsiyada magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay olole ay dhallinyarada magaaladaasi uga wacyigelinayaan halista dhibaatada tahriibka ardadan ayaa doonaya in la joojiyo tahriibka ina dhallinyaradu imaansadaan dalkooda iyo kartidooda wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray
kadib dhibaatooyinkii dalka soo maray ee dhallintu dhaxalsiisay in badaha caalamiga ah ay isku dayaan inay uga bakoolaan qaybo ka mid a dalalka qurbaha ayna kala kulmeen dhibaatooyin isugu jira xabsi dhac kufsi iyo dhimasho islamarkaana waalidiin badan ka ogeysiisay ayaa qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay iskuullada gaalkacyo waxa ay bilaabeen wacyigelin goob walba ay kaga qaylinayaan in tahriibku yahay dhibaato ibraahim maxamed warsame ayaa iiga sheekeeyey sababta ku kalliftay in ay bilaabaan wacyigelin ka dhan ah tahriibka
markaan aragnay dhallinyaradii waddanka oo ku dhammaanaysa badaha mediterraneanka markaanu aragnay dhallinyartii gobolka iyo dhallinyartii rebuland oo ku dhammaanaysa badaha si micno daraha ugu dhammaanaysa haddana waddankii ayadoo aan ognahay khayraadka iyo faa'iidada iyo sida uu u wanaagsan yahay markaanu aragnay annaga iyo dhallinyaro kale oo fara badan gobolka miyiga kasoo jeeda sekeyna oo ardayda wax ka barata ah ayaan waxaan go-aansanay inaan wacyigelin ah ka shaqeeyo inaanu sameyno dhallinyarta aana ka wacyigelino dhibaatada tahriibka ay u leedahay waxa ay faa'iidaha inaysa ugu jirin inaan u sheegno iyo waxyaaba lamid ah markaanu aragnay baan ururkan aasaasnimada waxyaaba badan baan wacyigelinta ka qabanay dhallinyarta horta wacyigelin keliya uma sheegnay anagu dhallinyarta waxaan u qabanaa kulamo fara badan inaan iskuullada ugu booqano inaan kulamo u qabano dheelo ama meel xaflid aan ugu yaano kale waan u qabana wacyigelin toosa sirdan ugu sheegnaa si khaasa xataa qofka waa ugu tirnaaya si khaasaan u wacyigelinaa haduusan meesha weynasan wacyigelin qaadin kar saa ugama harno qofka u sameynaa
shugri oo ka mid ahayd dhallinyarada qayladhaanta ka dhanka ah tahriibka wadda ayaa sheegaysaa in dhibaatada ugu badan ay la kulmeen hablaha tahriibka gala
walaal haddaan qiimo ku sameynay bercentageka halkan dadka ka tahriiba gobolkan midug horta ragga u badan laakiin ayaga dumarka laftirkoodana ma yara dumarkii yani hadda raggii dumarki labadii waa tahriibayaan raggii baa u badan laakiin dhibka ugu badan waxay soo gaartaa waa dumarkii sida hadda dumarki rag iyo dumar isku mid maaha dumarku waa wax iska jirjilicsan waa dareemi kartaa markii hadda la lugeynayo kale marki tagan waxaalaga yaaba inay kufsi oo kalaa la kulmaan waxaa laga yaaba inaysa dhibta socodka saxaraha marka la marayo kale aysan u dulqaadan karin waxyaabo badanna baysan u dulqaadan karin oo ninka ragga u dulqaadan karo dhibta ugu weyn oo kasoo gaartana waxa weeye ayagoo lagu sameeyay faraxumayn iyo kufsi iyo dhibtaas oo dhan
dhibaatada tahriibka oo ah mid soo laablaabatay haddana dhallintu aysan ka joogsan safarka silaca iyo xanuunka badan ayaa waxaa waalidiinta qaar marar ay maqlaan caruurtooda in ay galeen gacanta koox loo yaqaana magafe waxa waalidiinta ay ku hamiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ka dhigi karta xurriyadda caruurtooda si loo helo. Waxaana Ibraahim uu iga warramayaa mid ka mid ah waalidiin ay ku dhacday dhibaato tahriib oo uu la kulmay.
Waxaa ku tilmaamo ay ka soo qirtayaanyo baha kuqudaarta heerarka la googoogeeyo kaqaysanday horta maalmadaas cunugeedii wuxuu ka baxay iskuulka dugsiga sare ka baxay waa uu tahriibay waxa uu tagay isagoo jana ahaan loo diray markii dambe dhiganaysaabcadii mareyey uu ka tahriibay sodiya siyaan buu maray leydii maray aqabtay lacag badan baa laweydiy maalmadii kada lacagtiyaa laga bixiyay ay laga bixiyey cunugii wuxuu ku dhiay badiga taas xanuunka qoyska maalmada ilaa hadisan wakua aan xiriir sidii ay ahayd ma aha dareenka u lahayd itala dareenka waxa sanay waxa xun ma aha qalbigii maxaadaa duuray maxaataa inay jiran oo laba sano ay kasoo wareegtay hadaa duuray kadib waxaa kaa xanuunka uu ku beeray cunugeeda orodka ahaa xanuunka ay ku jeertay baasada si ay wax kugu dhaceen marka baa dareemi kareentaa waana la kulmay maamooyin badan oo waxaan u sameynay filin waxaanu ilaahay baan u ducayno
shukri ayaan weydiiyey waxa ay ka bedeli karto wacyigelinta ay wadaan dhalinyarada ku haminaysa tahriibka.
Waxyaabo badan bay ka bedeli kartaa oo qofka bini'aadamka marka waxyaabo badan loo sheego oo lala hadlo qof lala hadlay aad hadal u sheegtay iyo qof aan lala hadlin labada qof farqi weyn baa u dhexeeya. Haddaad qof aan dhowr jeer wax u sheegtid oo dhibtii aad u sheegtid dhib badan oo soo dhacdhacday haddaad dhacdadii uga sheekaysid haddaad yani aad qofkii aad waxyaabo badan uga sheekaysid oo dhibta ay leedahay taariibta kale uu dareemi karaa. Waxaa laga yaabaa qorshahaas isagoo ku socday oo aaminsanaa inay wax wanaagsan tahay inuu haddeer markuu arko dhibaatada ka dhacday iyo waxaan meesha aan ka dhacayaba inuu waxa laga yaaba qofkii ra'yigiisa bedelo uu iska badaayaba.
Taariibku waa musiibo. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ismoodsiiyaan safarka dhulka iyo badda ee sili ciisale, waxaana dhibtu ay isku ilowsiiyaan in ay mar un tagayaan dalalka qurbaha oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan nolol ay ku iloobayaan muujadihii ay soo mareen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiwaaxid. Dhinacii heesaha ayaanu jalleexayna dhegaystayaal, markana nala dhegaysta heestaasi aad muusikadeeda aad maqlaysaan. Saasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Isaaka iyo Caalamka, anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo intan hawada markal kula doonno waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.